Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, téma, o kterém tady budu hovořit, je, možná mám tady tolik těch slajdů, že to nedokážu zakončit za tu hodinu a půl nebo hodinu a čtvrt, tak už jsem se tak domlouval, že kdyby jste měli pocit, že to stojí za to ukončit, tak bych druhou polovinu třeba za měsíc povídal dál. Je to téma, které mě zajímá prakticky od počátku mého nástupu na fakultu. Nastupoval jsem v roce 1958 jako asistent. V té době jsem opustil křesťanskou víru a žil jsem těch 40 let spiritualitou buddhismu a hinduismu, ale měl jsem u hlavy kromě Bhagavad Gita i Bibli, takže i v té jsem si četl. A v roce 1996, když jsem byl na stáži ve Vídni, navštěval jsem ještě Viktora Frankla, žida, který přežil 4 koncentráky, a po obědě u kardinála Koeniga na mě se stoupil Duch Svatý a vrátil jsem se k víře. Ale i celých těch 40 let toho putování pouští, jak mě řekl Marek Eben, když mě pozval na plovárnu a tahal ze mě i mou životní cestu, tak jsem se zajímal o duši, protože to je pro psychologa základní téma. Nám vtloukali do hlavy v tom období marxismu, že duše je funkcí mozku a produkt mozkové činnosti a nemá cenu o tom vůbec uvažovat. No takže tady budu mít tam řadu takových citátů, o kterých si myslím, že nás uvedou do toho tématu. Když si uvědomíte, že už v Alexandrii v prvním století po Kristu, ale pochopitelně ještě mnoho století předtím, Platon, Aristoteles, Číňané, Indové, ti všichni se pod spiritualitou i pojetím duše velmi intenzivně zabývali. Ale tento citát se mi velice líbí, protože krásně vyjadřuje si takovou škálu toho, co za chvíličku vysvětlím, takzvaný trializmus. Čili nejen tělo a duše, což potom je teda pro mnoho přijatelný dualismus, ale ještě tedy i ta duchovní vrstva je tak závažná, že má smysl se o ní zmiňovat. Jeden z největších psychologů snad všech dob, ale rozhodně 20. století, Carl Gustav Jung, řekl geniální větu. O tom, co je duše, víme zrovna tak málo, jako o tom, co je život. Dost velké tajemství na to, abychom postrádali jistotu, nakolik je já svět a nakolik je ten svět součástí všeho já. Duše však je skutečná, tam má slovo Wirklich, v každém případě, protože působí Wirkt, to německé slovo má přinejmenším tyto dva významy. Já se omlouvám, hodně řečená, vidíte, tady se posunu. No a i tatíček Masaryk, jak mu stále říkám, už v 19. století velmi pěkně formuloval názor, že si nedovede představit, že by tak krásná a jemná věc, jako je myšlení, poznávání, zbožnost, mravní úsilí, vnímání krásy a vůbec celá kultura, že by to mohlo být k ničemu. Fyzikové říkají, energie se nemůže ztratit. A tato energie v nás, duše hýbá motor, což tam může trvat a duše ne. To jsou krásné otázky v jeho konkrétné logice i v dalších dílech. Budu pokračovat ještě tím citátem základové konkrétné logiky. Tady si myslím, že velmi pěkně řečeno, že by psychologie se měla vyhýbat tomu problému duše a odkazovat toho, kdo se tím chce zabývat, na nějakou pohádkovou metafyziku, čili spíš duši filozofovali, než ji odborně zkoumali. A to dnes je pohodlným počínáním, jak říká Masaryk, mnohých moderních mužů vědy. Fyzik a chemik odkazují problém hmoty do této metafyziky. Problém hmoty, co je hmota, taky moc nevíme, že? Biolog dává se od ní poučit o životním principu a psycholog doporučuje metafyzice duší. Avšak, kdo nám má jiný oprávněně rozhodnout v otázce o pravých příčinách života než biolog? A kdo konečně má o duši něco vědět, než psycholog? Tak to je obrovská výzva a to jsem četl tady toho Masaryka ještě jako student v těch 50. letech, studoval jsem v letech 53 až 58. A jenom na okraji řeknu, že to, že jsem se zabýval Masarykem, rozhodl, že jsem byl přijatý na fakultu, že můj profesor Vilém Chmelař, který v té době byl i děkanem fakulty, přednášel tak, že vždycky řekl, někteří autoři soudí, když měl citovat takzvané buržoázní autory. A jednou dlouhý citát, a byl to citát z Masaryka. Já jsem za ním vyběhl, pane profesor, že to byl Masaryk. On vytřeštil oči, smékal tiše, to si dodnes pamatuju. A pak mě za pár měsíců pořádalo bych pomocnou vědeckou silou a na konci čtvrtého ročníku mě řekl, že mě chce mít asistentem a že mu kádrovák řekl, že se smékal, musíš žít s dělnickou třídou, takže jsem byl rok a půl psychologem v záchytném dětském domově v Pardubickém kraji. Což mě, a psal jsem diplomku o těch problémových dětech, a pak jsem nastoupil na fakultu. A když se i studenti ptali, jak se máme dívat na duši, tak jsem vždycky něco zamumlal, ale pořád jsem kolem toho kroužil a téma mě velice zajímalo. Tady jenom zase na okraj, když si uvědomíte, to je počátku svobody, 94. rok, průzkum evropského hodnotového systému. Tak Česká republika 30% věří v Boha, 27% v duši. Posmrtný život jenom 17%. Aha, už to nesvítí, ale to nevadí. A na reinkarnaci, či na to znovu zrození 8%, tak to je, a tím se nebudeme zabývat. Ale u Poláků už je to daleko jiné, že možná ještě horší než u nás. Je to v tom pojetí duše. My jsme na tom nejvíc. Takže to je taky zajímavý si tohleto. Petře, tady mě to sděluje, že počítač automaticky restartovat. To nevadí. No a máme tady zkoumat duši jako vědci? Má se odborná psychologie zabývat duší, když oni uvažují daleko intenzivněji ty filozofové a umělci a teologové a tak dále? Tvrdé vědy, jako je teda fyzika, i určité proudy biologie odmítají zabývat se duší, ale v lepším případě pro psychologi je duše definována jako svazek funkcí vědomí, jejichž genezi a podmínky je třeba zkoumat a využívat poznání a rozvoji osobnosti. Ale jestli ta duše existuje nebo ne, tak se dodnes odborná psychologie spíše vyhýbá. No a řekneme si tady několik metafor, které budeme dále rozvíjet. Mozek je nástrojem mysli. Uvědomte si, nástroj, ne zdroj a princip. Mysl je nástrojem vědomí, či vědomí je ještě daleko něco víc než jenom mysl. A vědomí je nástrojem duše, či duše umožňuje to, že máme vědomí. Já to budu ještě potom rozvíjet. A můžeme ještě i teologicky se vyjádřit, že duše je nástrojem Ducha Božího ke spolupráci na vnášení Boží lásky do života lidí. a Bůh je zdrojem všeho. Což pro mnoho lidí, kteří o Bohu teda sem tam uvažují, jak říká Tomáš Halík, Boha nevěřím, ale něco tam je, či takzvaní něčisté, by tady k tomuto taky se vyjádřili pochybně. Ale dovolím si tady říct na okraj jednu takovou, nedávno jsem to vyčetl, Bles Pascalovi, ve slavném filozofovi a matematikovi, který v jednom svém textu říká, nemůžeme dokázat, že Bůh je, ale nemůžeme ani dokázat, že není. Když věříme, že je a on není, tak tím, že v něho věříme, snažíme se žít podle těch pravidel, které nám stanovil, tak získáme aspoň přízeň a sympatie lidí. A když věříme, že je a on je, tak získáme šanci na nekonečnou blaženost. Takže je to sázka, ve které můžeme vyhrát nekonečně mnoho, ve které můžeme prohrát. Sázka na Boha se tomu říká. Moje dcera žije už 25 let v Ženevě, tak tam to koluje pořád tady. Tato sázka na Boha je to předmět velkých diskusí. A i náš velký přírodovědec Jan Evangelista Purkyně, 1850. V český překlad jeho knížky Útržky ze zápisníku zemřelého přírodopisce vyšel až na sklonku Tatarů. Říká, že jedním z nejtěžších úkolů přírodovědy je vysvětlit vznik psychických vzruchů a činností pomocí hmotných orgánů a procesů. Většina badatelů jde jen po jistou hranici a řeknou dál, nevíme. Dívá se přes tu jako přes propast bez mostu. Ve své bezradnosti pak tito badatelé zahrnují fyzické i psychické jevy pod symbol dále nevysvětlitelného nebo nevysvětlovaného paralelismu. Tomu se skutečně i v psychologii 19. století, a myslím už od 18. století, už tím přišel i Leibniz, velký filozof, až prakticky do nástupu marxismu u nás, se mluvilo o psychofyzickém paralelismu, jakože to jsou dvě skutečnosti, které vedle sebe existují a jak na sebe působí, o tom moc nevíme a tak dále. No, vědecké objevy a jejich aplikace natolik zkomplikovaly ten obraz našeho přirozeného světa a každodenního života, že se v něm stále méně vyznáme a stále víc o tom spíš mudrujeme, že abychom formulovali nějaké jasná sdělení. Kult vědy vytlačuje ten vesmír v nás, dokonce ta metafora, že i ta duše v nás je obrovským vesmírem na periferii zájmu a zobrazuje jej jako něco, bez čeho se obejdeme. Kult vědy i ve slovní zásobě jazyka vyjadřuje spíš tu technickou převahu a ten naturalismus tím, že slova týkající se vnitřního světa osobnosti, tedy toho vědomí, podvědomí, předvědomí, duše a tak dále, představuje jenom asi maximálně 15% slovní zásoby. Takže v důsledku té ideologie vědotechniky jsme zcela zapomněli na to, že věda je jenom jeden ze způsobů našeho rozumění světu. Že daleko bohatější jsou i ty informace, které zatím neumíme vědecky definovat nebo vysvětlit, ale které nás stále ovlivňují a kterých přemýšlíme a jsme někdy bezradní. Jak tedy uvažovat o duši? Či když se podíváme do svého nitra, tak můžeme říct, že něco v nás je, co nám říká, toto dělej, toto nedělej, nebo když na nás jde nějaká nemoc, tak nám dává nějaké takové podněty. I když jsou lidé nevěřící, tak se obracejí třeba na nějakou tady tu mystiku já si vzpomínám, jak už na konci 19. století vyšla kniha ve Francii, kniha Emila Couetta, francouzského lékárníka, pak se objevil český překlad někdy, myslím, ještě před vznikem Československa. Ten lékárník navrhl takový program, aby si lidé říkali, když na ně jde nějaká nemoc a nejsou na ně léky, každý den, každou hodinu, každou minutu, každým okamžikem daří se mi lépe a lépe, stávám se zdravějším a lepším. Tedy tuto myšlenku převzal i převzala řada takových českých, těch, říkejme jim, alternativců, jako třeba z Červeného Kostelce, tak mě jeho jméno nenaskakuje. Uvědomujete si? Břetislav Kafka. Ano. Břetislav Kafka. Jo, tak ten napsal velkou knížku Nové základy experimentální psychologie, kde přímo doporučuje, aby se člověk ponořil tady do toho svého nitra a pomocí té své duše komunikoval s posvátným, s Bohem a prosil o posilu. Já jsem před 4 roky byl na velmi takové vážné operaci a pak jsem absolvoval 40 radioterapii a mohu vám říct, že tady ta denní modlitba a prosba Bohu, že byla pro mě obrovskou posilou. Takže kdybych jako mohl tohleto formulovat, jako tak to je, přesto nejde vlak, tak bych vám řekl, věřte v existenci nemateriální duše. A tady můžeme říct, že i když chceme zůstat na půdě faktů a uvádět jenom ty hypotézy a teorie, které se k těm faktům nějak vztahují, tak nemůžeme duši škrtnout ze svého uvažování. Ještě se k tomu dostaneme. No a ty výzkumy duše dnes už teda v tom svobodném světě zcela otevřené, programové. Já vám budu ještě za chvilku citovat australského nositele Nobelovy ceny Johna Ecclese, který napsal knížku Self and its Brain, jáství a jeho mozek. Jáství, já. František Koukoli, který takto knihou byl velmi ovlivněn, tak doporučuje místo toho self, které si překládám jako jáství, aby se klidně užívalo slova duše. Self and its brain, čili duše a její mozek, tak tam John Eccles krásně argumentuje ve prospěch existence duše, ale k tomu se dostaneme na závěr naší debaty. Takže můžeme uvažovat psychologicky, neurofyziologicky, což se snaží ti tvrdí stoupenci tvrdé vědy, i sociálně a kulturně antropologické, tam už se přece jenom objevuje víc takových těch úvah duchovních, bych řekl, nebo aspoň kulturologických, a také v rovině náboženské a filozofické. Ta scientistická orientace duši chápe jenom jako interakci molekul v mozku, která smrtí se rozpadne a je z toho nic, anebo jak říkal Ivan Petrovič Pavlov, hluboce věřící pravoslavný vědec, tak definoval duši jako vyšší nervovou činnost, ale jinak to v té době stalinismu nemohl. No, já jsem byl, jak jsem vám už možná některým říkal, žákem, považuji se za žáka Viktora Frankla, žida, který žil ve Vídni, přežil 4 koncentráky za nacismu. Zahynula mu tam jeho žena i celá jeho rodina. No a když jsem navštěvoval ho pravidelně a potom i kardinála Koeniga, Franklovi, no napřed jsem Koenigovi řekl, byl jsem navštěvoval Viktora Frankla, tak se rozzářil, řekl, my jsme přátelé. A když jsem potom Franklovi řekl, byl jsem Koeniga, tak mě řekl, no my jsme kamarádi a říkal mi, že každých 7 let jezdí do Izraele stvrdit svou židovskou víru, ale každou neděli chodí na katolickou bohoslužbu, že druhá žena je katolička, první mu zahynula v koncentráku. A ten Frankl, to byl genius. Možná už jste slyšeli o logoterapii jako o programu obnovy smyslu života. No a Frankl formuloval myšlenku právě toho trialismu, takže říká, tělem jsme zcela determinováni tou geo, bio a technosférou, čili ovzduším, klimatem, polohou místa, kde žijeme, jestli v horách, na rovině, v krásné krajině, v pouštní krajině a tak dále. Nakonec i ta technosféra, když si vzpomenete, jak se objevují občas studie o tom, jak děti na Ostravsku a na Mostecku trpí daleko více různými neduhy a dokonce i psychologové, kteří se zabývají dětským vývojem, zjišťují, že chování těch dětí, jejich třeba agresivita nebo školní neúspěchy hodně souvisí i s tím znečištěným ovzduším, které v těch místech je. Duše, ta je ovlivněna tou psycho- a sociosférou, či tím prostředím, ve kterém vlastně už od těhotenství žijeme. No a duch, tomu Frankl říká, že ten je determinován noosférou, to řecké slovo nous znamená rozum, mysl a taky duch. Já to ještě ukážu takhle podrobněji. Či ze zvířaty a rostlinami máme společnou tu silnou závislost na tom, co nám bylo dáno do výjimku. To je málo ovladatelná biologicko-fyzikální vrstva našeho těla. Ze zvířaty máme společnou už částečnou závislost na tom, co nám bylo dáno do výjimku. Tady už hraje roli v té naší psyché, v té naší duši značně ovladatelná psychosociální vrstva. Učení, nápodoba, zkušenosti, zkoumání, zpytování svědomí a tak dále. A pouze člověk je schopen zaujmout stanovisko k tomu, co nám bylo dáno do výjimku, či tam je rozhodující svoboda zaujetí, a tomu Frank to říká duchovní noetická vrstva. Pokud jste četli některé české překlady těch Franklových knih, tak myslím, že v knize Přestařící životu ano, popisuje Frankl případy koncentračních spoluvězňů. A popisuje to, jak dokázali teď mě koncentračních baráků, jak říká, chodit kolem palán v posteli a nosit nemocným nebo mladým spoluvězňům kousky jídla, které si urvali. A pokračuje, tam to byli ti svatí mezi námi. A pak tam má i větu, to nemám myslím v této knižce, že ze svíní se staly ještě větší svíně a ze svědců skuteční svědci. A uvádí příklad Maximiliana Kolbeho toho, myslím, že to byl žid polský, který nakonec byl prohlášen za svatého. Bude to fungovat? Už to tam je. No to je úžasný. Takže ta Frankl tam říká trojdimenzionální antropologie a můžeme tomu říkat klidně trialismus proti tomu dualismu, který uznává jen ty dva principy. Probíhá automatické nastavování. Dobrý? Tak to je fantastické. Počkejte, a tam jste, jo, máme ty pojecí. No a podstatné je, že my většinou, když uvažujeme o křesťanství, tak uvažujeme dualisticky. tělo, nebo svět, hmotný svět a boží svět, ten duchovní svět, ale tu myšlenku trialismu formuloval už svatý Pavel v listu Tesalonickým, kdy říkal, sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a posklony do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. No a v této souvislosti bychom se teď mohli věnovat i tomu problému spirituality, která teď začíná být velmi módní, zabývat se spiritualitou, či tím duchovnem, a když se o něm uvažuje někdy velmi i světsky, dokonce se mluví o takzvané sekulární světské spiritualitě, tak já to tady nebudu podrobně rozebírat, a to je na samostatnou přednášku. A jenom řeknu, že mě okouzlili dva velcí spisovatele 20. století, Franz Werfel, žid, který poslední 3 roky, myslím, svého života se stal katolíkem, jako z vděčnosti, že přežil holokaust, nebo že utekl přes Prahu do Ameriky. A ten v knížečce, která se jmenuje Velká otázka, malá knížečka, říká, spirituálně živý je člověk, který nestratil schopnost žasnout. A druhý velký spisovatel 20. století, Gilbert Chesterton, Angličan, který byl napřed anglikánem, pak se stal katolíkem, a zase v knížečce, která se jmenuje Malé myšlenky, nebo tak nějak, se omlouvám, že mě neskakuje ten název, ale možná to tak umím. Tak ten říká, tak jeden z nich říká, spiritualita je nadšený úžas nad obyčejnými událostmi našeho života a spirituálně živý je člověk, který nestratil schopnost žasnout. Je, tak to říká Chesterton. Ohromné maličkosti se tam jmenuje, ta knížečka. A podle Anselma Greena, autora německého, je už možná 40 knížeček, je přeloženo do češtiny, tak Anselm Green říká, že spiritualita je život pramenící z Ducha Svatého. No, velmi podstatný je také pojem spirituální inteligence v této souvislosti, který nám ukazuje, že mezi, kromě takové té praktické inteligence, té šikovnosti, rozumové inteligence, té schopnosti myslet, řešit problémy, sociální inteligence, či vstupovat do vztahu a tak dále, emocionální, citové inteligence, už je asi 8 inteligencí definovaných, existuje i spirituální inteligence, jako náboženská potřeba, náboženský smysl. Prostě potřeba ve smysl víry, nebo potřeba víry ve smysl a řád bytí. Psychospirituální paradigma duše, čili ten vzorec pro duši, který spojuje to psychické i spirituální, podle německého Schermera, říká, že to je v nás už od narození a že se to vyvíjí během života. Je to schopnost a odhodlání žít plně v kontextu bytí a víry, být v kontaktu s nekonečným, s něčím, co je mimo hranice každodenního smyslového života. Spiritualita se projevuje v naší duši, či to duchovno, touhou po jednotě s tajemstvím a s tím, co je mimo nás, nebo řekněme nad námi. To je v knižce Duch a duše, vydané v nakladatelství Triton. No a to je už teda v tom užším smyslu v duši. Ve světle úvah o duchu by nemělo tedy být nepochopitelné, že člověk může mít od přírody nesmrtelnou duši nebo nějaký nesmrtelný element v sobě. Takže ty nesrovnalosti, které obklopují slovo duše, si teď trošinku načrtneme. V hebrejštině řecká a i v řečtině ta slova nefeš v hebrejštině, psyche v řečtině, překládáme v Biblii jako duše, ale někdy také jako tělo, dech, bytost, srdce, mysl, osoba, on sám. Znači, to je slovo, ta nefeš, nebo psyché, které může takhle podle kontextu být různě překládáno. A duše tak odkazuje k osobě, tomu, kdo jsme, k našemu tělu i k našemu vlastnímu já. Je to save ourselves, zachraňte naše duše, to SOS může být čteno, zachraňte nás před smrtí. A filozofické předpoklady, tady bych připomněl jenom Nikolaja Hartmana, Nové cesty ontologie, to je velice významný německý filozof, tak ta je pěkně interpretována Zdenkem Neubauerem, pražským takovým myslitelem, který v 90. letech napsal několik knížek. Omlouvám se, že nevím, jestli ještě žije.
Zemřel.
Takže ten v důsledku substancialistického uvažování, či hledání podstaty, hledání substancí, si duši představuje jako malého človíčka v nás, který sedí v nějaké ústředně a řídí všechny funkce. To je hezká metafora. Takže těch metafor kolem duše je spousta. Mozek jako orgán duše, duše jako funkce mozku, prozdu mozkové činnosti, či takový to materialistický pojetí, ale také mozek jako nástroj duše, jeho prostřednictvím se duše projevuje v našem vnitřním životě, v našem vědomí. Takže i ve vnějším životě toho sociálního jednání. Už je lepší chápat ten mozek jako nástroj duše. A je skutečně přibývá ve výzkumech neurologů, ten John Eccles, kterého jsem zmínil, to byl významný neurolog, ten dostal tu Nobelovu cenu za výzkum mozku. Tak ten prostě, ta myšlenka, že mozek je nástrojem duše, že duše v pozemském životě ten mozek potřebuje, aby se mohla manifestovat třeba pomocí řeči, pomocí malování. Já jsem na počátku svobody zadal studentům úkol přednášce o duši, které jsem měl jako takovou volitelnou přednášku, aby namalovali duši. A někteří namalovali doslova jako motýlka nebo holoubka, někteří jako takovou jako pavučinu, někteří jako jenom jako obláček a tak dále. Někteří velice důmyslně si s tím pohráli jako postavu, takovou jako v pozadí někde těch světských reálií. Takže můžeme ještě pokračovat té metafoře a říct, že třeba pro některé odborníky je tělo nebo vůbec mozek žalářem duše. Duše je v tom těle uvězněna a zanedbávaná pro zájmy těla. To taky stojí za to domyslet. Když jsme posedli žravostí, nebo sexem, nebo nějak obstaráváním, nebo někdy takovým tím až hyper sportem, který nekultivuje naši osobnost, ale spíš nás ničí, tak to je vězení, žalář. Takže lepší by bylo chápat to tělo jako nástroj, jako funkci duše, jako možnosti, rámec, v něm se duše sama uvědomí a dospěje k svobodnému rozhodnutí přijmout nebo odmítnout tu dimenzi vertikální. Život ve službě duchovním hodnotám. Já vám troším teď na okraji, ale možná se k tomu ještě vrátím, řeknu jeden takový svůj zážitek. No, hodně jsem se v mládí věnoval hypnoze a ta hypnoza mě přesvědčila teda o tom, že ta duše komunikuje se světem i mimo rámec našeho mozku. No, nevím, nechci moc odbočovat, ale prostě 15letá holčička Koktava v psychiatrické léčebně v Kroměříži, kde jsem nějakou dobu pracoval, po 3 týdnech spací léčby, což tehdy bylo šílený. Pacienti dostávali vysoké dávky barbiturátu a spali 20 hodin denně a byli buzeni jenom na toaletu a na jídlo a na krátkou procházku. Tak jsem panu primáři řekl, můžu s ní zkusit hypnózu. 3 týdny, nebo jak dlouho tam byla, pořád koktala po 2 hypnózách, nekoktala. Primář mi řekl, to mě musíš předvést. Tak jsem uspal před ním. On věděl, to bylo v roce 56, věděl, že hypnotizer má raport s tím uspaným a že ten uspaný nevnímá, co se děje kolem. Tak mě řekl, zeptej se, jestli mám děti. Holčička řekla 2. Řekla jí jména a řekla data narození. My jsme byli oba z toho v šoku. Toto je vyloženě doklad toho, že v tom změněném stavu vědomí, té hypnoze, může ten člověk detekovat i to, co se děje třeba daleko od něho, a definovat, co se děje daleko od něho. Po Zdeňku Nejedlém byl ministrem školství Kahuda, který v těch 50. letech byl takový ultrakomunista. V 68. prozřel, pak teda byl vyhozen z komunistické strany, ale ujali se ho kamarádi na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. A on v té době se začal zabývat proutkařením. A v roce 69, ještě předtím, než teda se komunismus naplno obnovil, tak napsal do sociologického časopisu studii o mentiontech. Mentionty, mens, mysl. A tam argumentuje, jakože mozek je schopen vysílat takové částice, které putují terénem, ohledávají terén a vstoupí třeba i do myslí druhých lidí a dokáže rozpoznat to, co jinak se nedá odhalit. Kahuda potom v 80. letech vytvořil jako skupinu psychologů, kteří měli ověřit jeho mentionty. Já jsem té skupině taky byl a byli tam 2 moji diplomanti a on mě požádal, abychom měli do Svratouchu k panu Pasekovi, jméno vám možná něco říká, léčitel, který skutečně dokázal divy. Narvaná garáž, garáž byla čekárna a ordinoval u kotle u středního topení, které sousedí s tou garáží. No a teď kluci tam byli až skoro do půlnoci, myslím 40 lidí a Paseka tam vlítl, na někoho se podíval. Ty jsi už byla u mě 3x, přijdeš ještě 5x, budeš dobrá. A paní vyskočila a říkala, podívejte se, už mám jenom hůlku. Předtím ještě jsem ty minulý návštěvy byla o berlích. Pak se podíval na někoho dalšího a řekl, tebe dají do pořádku v nemocnici v Novém Městě, odejdi. Tím už se garáž trošku vyprázdnila, ta čekárna vyprázdnila. No a když tam kluci zůstali na závěr, tak co vy kluci? No my jsme od Kahudy. Podíval se na toho jednoho a řekl, ty máš synovce, který má, a teď jmenoval 5 diagnóz. O 4 těch diagnózách, 10 je těch chlapeček to byl, ten Honza věděl, a to je 5. ne. Pak se potvrdil, že taky ten chlapec tím trpí. Pak se podíval na toho druhého a řekl, ty máš kamaráda, který neujde ani 2 kilometry a přestane chodit úplně. A ten kamarád byl asi 24letý člověk se sklerózou multiplex tehdy. Velmi těžká nemoc. Ti pánové tam přišli poprvé, takže nemohl Paseka vědět něco o nich a o jejich známých. No a takových příběhů bych vám mohl říkat daleko víc ještě, ale nechci vás tím zatěžovat a pochopitelně je třeba to brát jako zázrak, jako náhodu, jako souběh událostí, nevím. Buďme vůči tomu otevření, ale nezavrhujme to kategoricky. Neříkejme si, že je to blbost. Nefunguje to normálně, funguje to někdy za určitých podmínek. Proč? To je velká otázka. No takže je dobré tady akceptovat to duši jako si naši skutečnost v nás, která je schopna nám dávat smysl života a uvádět nás do vztahu a umožňovat nám rozpoznat to, co se nedá na první pohled odhalit. Já jsem jezdil dost často do Ruska, protože mě objevil do Akademie věd, kde ještě za Brežněva řada těch psychologů, když zjistili moje antikomunistické smýšlení, tak třeba mě říkali, pojď na pravoslavnou mši, takže jsem dokonale poznal pravoslavnou liturgii a říkali mě řadu i takovýchto zkušeností, které v tom Rusku normálně byly realizovány, sice ne úplně běžně, ale dodnes si pamatuju, to už to bylo na samostatnou přednášku. Ještě teda ten obrázek titulní, ten byl z knížky Jana Amose Komenského, z knížky Orbis Sensualium Pictus, čili Namalovaný svět. Takže tam Komenský krásně říká, to je knížečka celá udělaná, takže jsou, já nevím už kolik těch obrázků tam je, ale vždycky sloupeček v češtině, v latině a v němčině. Takže jenom telegraficky, duše je, už to můžu? Ano. Život těla, jedna v celém, oživující v bylinách, čijící ve zvířatech, rozumová v člověku. U člověka záleží v rozumu, který poznává, chápe, dobré i zlé, pravdivé nebo zdánlivé, ve vůli, kterou vybírá, požaduje, odpozuje, odmítá. A v duši, kterou následuje vyvolené dobro nebo utíká od zapuzeného zla. Odtud pochází i bázeň, naděje, žádosti, odvracování, odvracení se od zlého. Odtud je láska a radost, užívání, ale i jině, bolest, utrpení. Pravdivá znalost věci je věda, falešná blud, domněnka, podezření. To je geniální. Za nepřímý důkaz existence duše je možno považovat to vědomí života, vědomí smyslu života, i naše svědomí, či svědomí jako takový nástroj v nás, který posuzuje, co je dobré, co je zlé. Conscientia, latinsky, také předvídání a intuice, čili to, co krásně jeden ruský psycholog za komunismu na Krymu. V češtině vyšel překlad jeho knížky Psychologie a prožívání. A ruské slovo přežívání znamená prožívání i přežívání. On si tam vyloženě ještě za Brežněva i s tímto druhým významem pohrává. Po pádu komunismu v Rusku jsem byl na konferenci věnované z tému výročí narození Viktora Frankla v roce 2005. A potkám tam tady toho Fedora Vasiljuka, obrovského člověka, jako rozměry dvoumetrové, ale i psychicky. On, Valodě, já očekal tebe vidět, a Fede, já to, že jsme se objímali, a co ty děláš, jsme si vykládali a mě řekl, jsem děkanem psychologické fakulty pravoslavné vysoké školy. No a takže ta psychologie prožívání vyšla v 87. roce v češtině a vřele vám ji doporučuji, protože on tam to slovo prožívání chápal i v tom kontextu intuice, předvídání, jo, nejen prožívání toho, co se děje teď, ale i předvídání a tak dále. A vyloženě si tam pohrával velmi opatrně tedy s tou schopností vhledu a překračování těch hranic. No, tak vůle ke smyslu. Sebereflexe, či schopnost zrcadlit, co se v nás děje. Near death experience, zážitky blízkosti smrti. To je dílo Arnolda Moodyho, život za životem, život před životem. a naději na pokračování existence po smrti. Když jsem byl na sklonku totality týden před pádem komunismu na mezinárodní konferenci španělsky mluvících psychologů na Kubě, a tam teda to bylo šílené, to jsem řekl, budu vykládat přátelům, že na Kubě jsem viděl smrt socialismu a přijeli jsme a za tři dny to u nás vypuklo. No a tam jsme spali v takovém secesním hotelu na břehu oceánu a vždycky v poledne jsme, protože tam bylo horko v říjnu, tak jsme měli takovou siestu, tak jsme se tam šli zdřímnout ještě s dvěma kolegy z naší republiky. A já jsem najednou tam zažil to, čemu se říká extra body experience, či mimotělový zážitek. Spal jsem a najednou se vidím z rohu pokoje, jak ležím. Probudil jsem se pochopitelně. Ještě to tělo bylo teda tak rozložené, jak jsem ho viděl. Takže aspoň tento zážitek mám přímo jako osobní. Tak je o tom i řada studií. Kromě toho New Deck Experience, to EB Experience, Extra Body Experience. No takže můžeme se vrátit těm metaforám. Mozek je nástrojem mysli je nástrojem vědomí je nástrojem duše a duše je nástrojem duchovní vrstvy bytí. Či ta duchovní vrstva bytí je schopna nás takhle jako informovat i řídit. To tady nemám, ale teď jsem zrovna nedávno četl nějaké studie, velmi pěknou myšlenku, zase metafora, že duše přece jenom je vázaná v pozemském životě na mozek, na neurony, na fungování těch jednotlivých částí mozku. A o duchu bylo tam řečeno, že duch je v naší osobnosti vnímán, pokud se jim zabýváme, naším srdcem. To napřed připadlo úplně nesmyslné. A pak jsem se dočetl, že byla i v srdci objevena spousta neuronů. Což jsou možná přátelé lékaři, tak mě to buď potvrdí nebo vyvrátí. Ale i ta metafora srdce jako orgán, který není jenom orgán pro rozvádění krve v těle, ale také jako orgán, kterým cítíme dobro a zlo a tak dále, tak proč ne? Je-li nástroj porušený, jsou i projevy jeho činnosti, kterým slouží, také nedokonalé. Ale zase mám řadu dokladů z neurologického psychiatra, ten neurologii má blízko, že i lidé, kteří mají značné části mozku porušené, buď třeba nějakým mozkovým nádorem nebo mrtvičkou, krvácením, takže jsou překvapivě schopni i intelektuálních výkonů. Nevždycky záleží na tom, která ta centra a které ty spojovací části jsou zachované a porušené. Takže současná psychologie už teda o psychickém životě člověka neuvažuje prostřednictvím pojmu duše, protože je to koncept teda v té vědecké psychologii příliš nejasný. Scholastická tradice Tomáš Akvinský v návaznosti na Aristotela duši definovala jako tvar, jako formu, což je v protikladu s hmotou, látku, hmota je látka. Hyle morfé. Hyle je dřevo v řečtině, látka a morfé je tvar. Chceme-li také jako nadsmyslovou část člověka tu duši charakterizovat, můžeme říct, že protikladem jeho smysly vnímatelné osobnosti. Kromě vědomého života ale máme v sobě život nevědomý. A to zase je start v řadě otázek, v řadě témat, že i v tom nevědomí, v tom, co si neuvědomujeme, i ta naše mysl pracuje často najednou s problémy, se kterými jsme si nevěděli rady, v tom našem nevědomí byly zpracovány tak, že za dva dny někdo třeba i ve spánku, ve snu, najednou má řešení. Takže koncept duše obsahuje něco nadpozemského, něco, co je vzdálené konkrétním situacím, a to je důvod, proč teda se tomu vědecká psychologie pořád ještě vyhýbá. Pro Aristotela, otce evropské filozofie, duše principem veškerého života a zahrnuje také tělo. Jo, takže entelechie jako i soucnost těla a její možnosti je život. Oduševněné se od beztuchého liší životem. Duše je princip všech funkcí v nás obsažených. Je tím, díky čemuž žijeme, vnímáme, poznáváme. Není uvnitř těla a neexistuje v tom pozemském životě ani bez těla. Čili není ohraničena jenom naším tělem. To vyplývá teda z toho Aristotela, jeho knihy o duši. Hans Driesch, to byl velký německý biolog, filozofující biolog, v češtině také, myslím, jeho kniha Základní problémy psychologie, tak říká, že duše je oživujícím činitelem těla, je to teda ta entelechie, to řecké slovo, en, v, telos, účel, činitel hmotný, nerozprostraněný, neprostorový a tak dále. Tak zase prostě je to něco, co ten Hans Driesch velmi jaksi se přiblížil k tomu pochopení. Je tedy entelechie ohromně složitá, rozmanitá, podstatná soustava schopností pro tvorbu tvarů, pro růst, pro tvorbu příštích pokolení. Avšak jaký je člověk? Zase bychom kolem toho mohli tápat a bádat. Platon, který byl teda ještě před Aristotelem, ten duši chápal jako schopnost mít názor na sebe samý. Tento názor se tvoří v dialogu o sobě se sebou samým. Duše je z toho pohledu i základem toho jáství člověka, toho sebeuvědomování. A velký brněnský přírodovědec, filozofující, který byl po nástupu komunismu v 48. roce zbaven možnosti působit na přírodovědecké fakultě, tak v knižce Zamyšlení nad životem má o duši řadu takových pěkných myšlenek. Stavba bílkovin, jako bílkovin makromolekul, to je materialistické pojetí, souhran známých energií, zahuštění soucna v živém, či to bytí se nějak koncentruje, host ze čtyřrozměrného prostoru, to formuloval tuto myšlenku jeden brněnský matematik, taky z přírodovědy, jeho jméno mě vypadlo, ale taky to byl úžasný člověk. A nehmotné předivo z elektronu a pozitronu a zvláštní stav veškeré hmoty. Penfield, otec neurochirurgie, na základě svých bohatých zkušeností a výzkumu mozku odmítá ztotožnění se s aktivitou mozku a nevylučuje přežití myslí po smrti. Hans Charles Dart a ten John Eccles, lékaři, docházejí na základě různých východisek ke shodnému konstatování, že vědomí může existovat nezávisle na těle. Eccles hovoří o mozkových modulech, které přijímají informace z duchovní vrstvy bytí, a to rozvíjí potom už takový stoupenci takzvané kvantové teorie duše, Sheldrake a Capra, kteří jsou tvrdými vědci považováni už tak jako na hranici přijatelnosti, takže akademická věda se na ně dívá kriticky. A ten John Eccles konkrétně tvrdí, že interakce mezi duší a mozkem je analogická pravděpodobnostnímu poli kvantové mechaniky. Ta kvantová teorie vědomí a duše je teď, myslím, že úplně v popředí těch vědeckých výzkumů. Ta mentální energie, či ta energie mysli, vyvolává neurální účinky analogickým procesem jako probabilistické porozpouští činnost. Čili ta mentální energie podle toho je tady napřed a nastartuje ty procesy, které probíhají v neuronech. Mentální jednotku, která převádí mentální intence do neurálních jednotek, nazývá Eccles terminem psychon, taková jednotka duše. element duše. A ta kvantová teorie duše byla inspirovaná na názory nositele Nobelovy ceny fyzika Paulího na základě jeho spolupráce s Karlem Gustavem Jungem. A v současnosti je teda dominantní v tom chápání duše jako nehmotné skutečnosti v našem životě. Je základní ideou je hypotéza, že mezi tím mentálním, tím myšlenkovým obrazem, iniciujícím jednání a realizovaným úkonem, tím aktem, je mezera, v níž nastal ohyb procesu, jakýsi kvantový skok, kvantová událost, pro kterou nemá fyziologie žádné vysvětlení. Podobně uvažuje Schrödinger, také velice významný myslitel 20. století. A to už čas se nachyluje, takže telegraficky. Fyzik je zžit ze skutečnosti, že kvantová teorie klasické fyzikální zákony modifikuje, zejména lidi o procesy za běžných teplot. Je na tom mnoho dokladů. Život je patrně jedním z nich, příkladem mimořádně pozorovaný. Život je pravděpodobně uspořádané zákonité chování hmoty, nespočívající výlučně na její tendenci k přechodu od uspořádanosti k neuspořádanosti, ale spočívající v existující uspořádanosti. To je strašně šroubovaný a na první poslech asi těžko srozumitelné, ale takhle se fyzikové vyjadřují, aby argumentovali, že ta duše a fyzikální procesy v neuronech se doplňují nebo se potřebují v pozemském životě. Takže nelze přežít destrukci těla, se kterým je život, jak je známo, neoddělitelně spojen. A není tedy po tomto životě už nic, taky vychází z toho Schrödingera. Není, pokud jde o naši zkušenost, jak ji známe, vázanou na prostor a čas. Ale v druhu bytí, kde čas nehraje roli, ztrátí ten pojem po svůj význam. Pouhé myšlení nám o tom nemůže pochopitelně dát záruku, že takový druh bytí skutečně existuje, ale pomůže odstranit z jedné překážky, pochopit, že možné to je. A to už formuloval Immanuel Kant svou analýzou, v tom je podle mého mínění, říká ten Schrödinger, filozofický význam Kantu, málo zmiňovaný běžnými filozofy. No, Hans Karl, Hans Pribram, David Bohm a další aplikují a rozvíjí tady tuto myšlenku a formulují takzvanou holografickou teorii duše, holos celek, či jakousi celistvou teorii duše. Starofonský neurolog Karl Pribram se k tomu dopracoval, řadu i výzkumů lidí, kteří trpěli určitými poruchami mozku. A to zase předpovíme. Kromě tady té kvantové teorie duše existuje také velmi inspirativní pro mě informační teorie duše. Či duše je vlastně soubor informací. Když si vezmete samočinný počítač, tak ty jednotlivé fyzikální elementy, které v tom počítači jsou, ty nesou informace, ale ty informace na té obrazovce už nejsou totožné s těmi materiálními prvky, které nesou. Jo, takže ta informační teorie duše informuje tělo, čili i to slovo formuje, co má to tělo dělat, čemu se vyhýbá. Duše přijímá, zpracovává, vyhodnocuje, uchovává, předává informace. Podporou této teorie existence třeba informační teorie emocí, že emoce, city nás informují o tom, v jakém jsme stavu, v jaké jsme situaci, v jaké jsme interakci s druhými. Tady řeknu jenom jednu, to mě byl pro mě obrovský zážitek, když jsem pravidelně jezdil popadl komunismu do Anglie a v Londýně jsem přestupoval potom na další spoje a teď jsem si několikrát všiml cedule Maudsley Hospital. tak jsem zkoumal, kde je pan Mozli, a dověděl jsem se, že to byl významný internista konce 19. a počátku 20. století. A pak, když jsem pátral dál, tak jsem objevil jeho výrok, že je považován za jednoho ze zakladatele psychosomatické medicíny, či medicíny, která hledá vztahy mezi tělesným stavem a duševním stavem, tak řekl geniální větu. Smutek, který se nemůže projevit slzami, nutí plakat jiné orgány. Či když neumíme dát průchod svým emocím tělesně, tak ty orgány pláčou. Já jsem ještě to potom doplnil nápadem, vztek, který se nemůže projít bouchnutím do stolu nebo zvýšením hlasu na podřízeného, nutí třást se jiné orgány. A mám takovou knížečku populární na téma Víš, jak žít, a tam říkám, že když se hádáme s mou ženou, tak ona jde drhnout podlahu na chaloupce a já jdu štípat dřevo, tím je po vzteku. Jo, takže a zadal jsem to i jako diplomku v jedné zdravotní sestře, která u nás studovala v dálkovém studiu, ještě v kombinovaném studiu, jak se to říká, aby pracovala na interně, 20 lidí po infarktu, 20 lidí po vředovém onemocnění, a skutečně statisticky významně se ukázalo, že ti vředaři umí dát průchod svému smutku, své úzkosti, a ti infarktáři zase svému hněvu nebo svému takovému jako vzdoru a tak dále. Takže přátelé, toto je psychosomatická souvislost. A zase souvislost o tom, jak to, ta duše informuje naše tělo, a když to tělo tu informaci neumí náležitě zpracovat, tak tím trpí. No i cesta duše do jiného světa. Takže když to už tady čerpám z toho Arnolda Moodyho, četli jste tu knihu Život za životem, hodně známá, že? A dokonce byl Moody v Praze. A je to, někteří to považují za blbost, ale mně připadá, že je na stopě. Zadal jsem i diplomku jedné studentce z pedagogické fakulty, která obešla asi 10 lidí, o kterých se dověděla, že resistutací by se vrátili do života, když už byla konstatována lékaři smrt. A řada z těchto lidí sdělovala, dokonce byl mezi nimi jeden kněz, který o Moody nic nevěděl, ale který byl úplně v šoku, když mu řekla, no tak toto všechno už má Moody, co vy mě tady říkáte. No takže ty zážitky jsou různé, jak to tady vykládám, zabzučení, pocit klidu, míru. Člověk se vidí jakoby ze zhora, cesta tunelem a tak dále, setkání se světelnou bytostí. I tady to setkání, tak to všechno asi není charakteristické pro všechny lidi, ale když tyto vize jsou, tak nemusí být vždycky úplně vymyšlené, většinou teda ten Moody a ti pokračovatelé zjistili, že ti lidé prožívají to, co bylo reálné. Takže tady mám podrobně takový rozbor těch argumentů proti popírání toho duchovního přežívání. Ale tomu se věnujeme, zakončeme už. O duši toho tedy víme v perspektivě úzce vědeckého myšlení velmi málo. Více podnětných tvrzení přináší filozofie a teologie. Tato tvrzení je třeba brát jako seriózní hypotézy či předpoklady, a psychologie musí hledat metody pro jejich empirické ověření. Je důvod předpokládat, že duše je principem vědomí a podstatným činitelem sjednocujícím biologické, sociální i spirituální funkce člověka. Naše znalost duše je stejná, jako byla znalost elektřiny ve starověku. Víme, že se projevuje, víme dost o tom, to už ve starověku věděli, že? jak se projevuje, ale nic víc o ní nevíme. Eliášův oheň je takovou dětskou hrou, blesky a poltergeist. Tak jako už ve starověku kejklíři dovedli využívat některých efektů elektřiny, i soudobá psychologie umí vyvolat mnoho pozorovodných projevů duše, například pomocí té hypnózy nebo technik tzv. Neurolingvistického programování. Některé fenomény, které jsou popisované parapsychologií, nejsou podle všeho ani podvodem, ani náhodnou koincidencí dvou řad událostí, ale neumíme je kontrolovat a proto od nich dáváme, chceme-li zůstat na půdě vědy, ruce pryč. To byl třeba ten Břetislav Kafka. Byl v podstatě světově uznávaný a dodnes je světově uznávaný parapsycholog. Připustíme-li námitku, že vědecké studium mimořádných psychických jevů nepatří do rámce vědeckého zkoumání, protože jsou neopakovatelné, nemůžeme experimentálně navodit, vyvolat, tak bychom museli odmítnout vědecké zkoumání třeba uměleckých výkonů, které také přicházejí, když se chtějí, a ne když si je přeje umělec nebo psycholog tvořivosti. Takže berme to jako něco, co zde existuje a s čím si chceme-li zůstat na půdě exaktní vědy, nevíme rady. Takže na závěr bych tady formuloval myšlenku, že duše je orgánem smyslu, orgánem smyslu života, čili duše nám dává smysl. Antoine de Saint-Exupéry, autor těch leteckých románů a Malého prince, říká ve své Citadele: nemáš v co doufat, jestliže jsi slepý k onomu světlu, které není ve věcech, ale které je v jejich smyslu. Či vidět ten smysl života, uvědomovat si ho. Já teda jako žák Viktora Frankla se hodně zabývám tím problémem smyslu. Jsem skutečně někdy i bezradný, jak to vyjádřit. Ale mám takovou metaforu, že žít život smysluplně znamená žít ho tak, abychom zanechali dobrou stopu. Vědec vědeckým dílem, umělec uměleckým dílem, řemeslník nějakým zlepšovákem nebo řemeslnickým výtvorem a obyčejný člověk dle Čapkova románu tím, že se vypíše do srdcí a myslí druhých lidí svou srdečností, laskavostí, poctivostí. Takže toto je naplnění toho smyslu života. A duše je orgánem toho smyslu. Ta nás řídí, abychom za tím smyslem šli. A duše je orgánem integrace. Hledá a spojuje ty jednotlivé útržky, události, které nás potkávají a tak dále. A duše i orgány našeho vztahu k transcendenci, či k tomu, co nás přesahuje. Bohu, posvátný. A duše je informace. Duše je informace, která je nesena tím, že vzniká po tom pozemském životě tou aktivitou neuronu, respektive i ty aktivity neuronu směrně. A duši nelze vyvodit jenom z reflexního mechanismu, jak se o to pokoušejí materialisté, v návaznosti třeba na starořeckého Demokrita, na některé názory i René Descartesa. Duše se manifestuje jako psychika, jako mysl, jako srdce, jako tělo, prostě myslím vědomí a jednání. A kdybych se opravil, jako srdce se manifestuje duše tím, že si v srdci uvědomujeme i to duchovní. Na otázku kladenou, jak rozumět jednotě duše a mozku, odpovídá profesor Jiří Raboch, významný psychiatr, takto. Moderní věda před námi otvírá nejen nové horizonty, ale také poskytuje řadu významných poznatků, které potvrzují vliv duševních procesů na neurofyziologické děje v mozku. To říká velmi respektovaný český psychiatr. Když jsem to tady říkal já, tak si můžete říct, to je blábol, co ten Smekal tady povídá. Ale před Rabuchem se s úctou sklání. Duševní procesy nejsou tedy jen mozkem vytvářeny, ale zároveň mozek formují. Tato nová zjištění a přístupy pak mohou mít významné důsledky pro klinickou praxi a zlepšit často těžké osudy celé řady našich pacientů. Přátelé, toto je obrovský poznatek. Jestli ještě můžu, to už tady nemám dál rozvedeno. No já myslím, že už jsem to dobře. Jsou věcí, že
ne? Čas na otázky.
Takže děkuji vám za trpělivost. Nebo mě vyzývejte k tomu, nad čím mám přemýšlet, co mám hledat, ještě, než úplně zdegeneruji. Ano.
Jste tam citoval Jana Amose Komenského a byla tam taková formulace duše, že je čijící ve zvířatech. Co to znamená čijící?
Čijící jako cítící, uvědomují, nemůžeme říct, že zvířata si uvědomují, ale to čití, to české slovo čití, znamená, že ten pes nebo kočička nebo myš rozlišuje, tady je něco dobrého, ten člověk je na mě hodný, ten není a tak dále. Jo, čili to čití je jakési nižší uvědomování.
Já to říkám i proto, že jsem předvčerem šel po Masarykové věci, po blízkosti nádraží, a viděl jsem tam nějakých 30 nebo 50 lidí, muži, ženy, poměrně mladí lidi, byli oblečeni v černých oblecích, a byla tam rakev, tam byly svíce zapáleny. No a teď ta jedna dáma, tak 35 let, tam měla projet a litovala zvířata od těch kočiček, pejsků až po krasata, že jsou zabíjeni a pojídáni lidmi a tak dále. Bylo to velice teda dojímavě. Nevím, jestli teda tyto lidi přisluhují zvířatům nějakou formu duše nebo duši srovnatelnou lidma, protože málem tam to u toho plaká.
No, nevím, jakou máte zkušenost, já teda...
Jaký je názor teologický na duši u zvířatů nebo eventuálně?
Mám zkušenost se svým bratrancem, který miloval pejsky. A říkal mě, nechodil, nevracel jsem se z práce pravidelně určitou minutu nebo konce hodinu, ale vždycky tak 20 minut před tím, než jsem přišel domů, pejsek, jak mě říkala manželka, říkal mě ten bratranec, už čekal, počítal s tím, že přijde. To je ono. Ano?
O tom vlastně mluvil papež František taky do toho trochu říznul, jak se tady ty zvířata budou v nebi. Já si myslím, že tady je důležitý, jo, že to jsou různé ty duše, tak jak to tam bylo naznačeno, tak jak to vnímá, ale to, co je specifické a vlastní lidské duše, že je schopná vědomého vztahu s Bohem, což ty zvířata nejsou. A to je odlišuje. Proto i kdyby ty zvířata nějakou duši měly, to nevíme, nemůžeme prokázat, ale my víme, že oni nenavazují vztah s Bohem, nebo se to nějak v jejich životě neprojevuje.
No, čili můžeme říct, že zvířátka nemají to vědomí, jak ho máme my, ale mají to čití, či to české slovo čití, ono už asi vypadlo ze slovníku, že? Ale... Sensing, anglicky sensing. Smyslové vnímání, by se dalo říct. Sorry, stačí?
Stačí.
Děkuji. Děkuji taky za ten podnět. Tak.
No. Já se chtěl zeptat, jak vnímáte vy jako osoba ten rozdíl mezi vědomím a duší. Samozřejmě tady jsou nějaké definice, závěry, ale jako takhle váš názor z těch vaše zkušenosti a dostupné literatury, které jste získali vlastně jako vnitřní. Protože já osobně třeba nerozlišuju mezi vědomím a duší, žádný rozdíl. Protože vědomí je všechno, co jsme my. Jo? Protože člověk, kdyby si řekl dobře, jako třeba demokratizace nebo takhle, víceméně jde o to, že já kolem sebe vidím, vnímám svět. A všechno, co tady vidím, vás a tak dále, nemusí existovat. Jediná jistota, kterou mám, jsem já, osoba, že vás vnímám. No, a to je to vědomí. Takže teď je otázka, jak byste se na to díval.
No, dále by se asi trošku zjednodušeně říct, že ta duše je princip toho našeho života, kterým si uvědomujeme, prožíváme, cítíme, rozhodujeme, chceme, jednáme, řešíme a tak dále. Či duše je obecnější pojem a vědomí je ten způsob toho zrcadlení nebo té reflexe toho, co se v nás děje. Člověk, který nemá vědomí, tak může cítit, může prožívat, ale neuvědomuje si. To uvědomování si znamená, že má jakousi schopnost odstupu od toho, co se právě teď děje. V jazyce pálí, v indickém jazyce, je termín sati, který se do angličtiny překládá jako mindfulness. A to mindfulness se překládá někdy do češtiny jako bdělost, nebo jako život v jasu vědomí. No, čili pokud člověk nemá tady rozvinuté to mindfulness, tak žije tak jako živočišně. Je schopen jako vyhnout se, když na nějakou překážku s tím člověkem nechci nic mít, třeba jde od něho pryč, když ten člověk se mu nějak vnucuje nebo nabízí, ale neuvědomuje si, co dělá. A ten život v jasu vědomí, to je obrovská výzva, dá se to taky volně interpretovat jako poznávat, co činíme. Často jednáme živelně, neuvědomujeme si, co vlastně děláme. No, takže vědomí je něco, co trošku vypadlo z vědeckého zkoumání, většinou se teda zkoumá duše. O tom vědomí se uvažuje, takže uvědomuji si, co teď tady říkám, uvědomuji si, jak reagujete na má slova a tak dále. Ale když toto vědomí nemám, tak jenom se cítím dobře nebo nedobře. Podle toho, jak prožívám, slovo prožívání je obecnější než vědomí, jak prožívám třeba to společenství, které tady máme. No, bylo to aspoň trošku uspokojující. Ano?
Když se tam dva dotazy, jeden, jestli byste se ještě na chvíli mohli vrátit k té kvantové definice duše, to jsem tam nějak přeslechl. A pak, jaká je definice a co je víra pro duši? Jaká je definice, co víra znamená pro duši?
Já řeknu napřed odpověď na tu druhou vaši otázku. Myslím, že to říká Théoda Chardin, jeden z největších teologů 20. století. Víra je souhlas naší inteligence s obecnou perspektivou vesmíru. Věřit znamená provádět intelektuální syntézu. To řekl velký teolog jezuita. Zdánlivě tam není vůbec slovo o Bohu, ale je to přitom vyjádření toho, že víra hraje obrovskou roli v tom, že jsme schopni k něčemu přitakat, přijmout to, jít za tím, řídit se tím.
Jakou prosím syntézu?
Provádět intelektuální syntézu. No a ta první vaše otázka se týkala?
Té definice, kvantové definice duše.
Já se přiznám, že tam jsem v počátcích, tam si moc nevím rady, ale spíš je to taková analogie, metafora podle toho, jak ta kvantová teorie ve fyzice teď hraje obrovskou roli v tom, že se struktura toho těch jednotlivých útvarů v našem světě utváří tak, že ta kvantové jednotky se nějak tak navzájem propojují a harmonizují. Takže kvantová teorie duše vyjadřuje spíš to, že z těch neuronů vychází jakési energetické akty, které také se propojují a jsou základem našeho myšlení, našeho slovního vyjadřování, našeho citového prožívání a tak dále. Ale přiznám se, že jsem tady teprve na počátci, narazil jsem na to nedávno a cítím to jako velkou výzvu a velkou perspektivu, protože se tím můžeme propojit i nebo přiblížit teda tu psychologii a tady ty takzvané měkké vědy, jak se tomu někdy říká, těm tvrdým vědám. My si můžeme, když teda uznáváme fyzikální zákony a principy, podle kterých funguje tento svět, tak stejně tak bychom si mohli říct, když můžeme říct, že teda tento svět, ten materiální svět kolem nás je souhrnem určitých fyzikálních skutečností, jednotek a tak dále, které podle jasných zákonů existují, tak bychom mohli říct takovou metaforu, že Bůh je nekonečný oceán lásky plného vědomí a naše duše jsou kapičky vody, které se po smrti snaží dostat do toho oceánu. Ten oceán má membránu, takže tam kapičky bez nějaké práce nedostanou, že to je ten očistec, když bychom chtěli tuto metaforu přece jenom tak nějak uzemnit, vyčtit. No a žít tady v tomto oceánu lásky plného vědomí znamená žít v tom stavu blaženosti, o kterém mluví snad všechny významná světová náboženství. Já ještě někdy tak opovážlivě konstatuju, že podle toho, jakou zeminou se voda toho oceánu prodírá, aby se dostala na povrch, jaké minerály do sebe dostane, to jsou ta různá náboženství. Bibli hinduismu v Bhagavad Gita je věta, když se Arjuna, ten hrdina, ten kníh, ptá Krišny, kdo jste vy bohové, tak Krišna odpovídá, jediná pravda, již lidé dali mnoho jmén. Takže různá jména jsou jména pro různá náboženství a náboženství jsou schopna vést mezi sebou strašné spory. Ale mě fascinovala kniha Jana Pavla II. Papeže, který v češtině to vyšlo překročit právě jenom, naděje, překročit právě naděje. O mezináboženském ekumenismu, nejen o křesťanském, ale i mezináboženském ekumenismu, čili o tom hledání toho, co nás se všemi těmi velkými náboženstvími spojuje. Ale to už se dostáváme, to už je na samostatnou přednášku podle toho. Ještě
jste něco chtěl říct? Já bych vás trošku pozbudit z těch úvah v tom duše. Vy jste říkal, že duše je informace. A celá řada vědců je, nebo celé řadě vědců je záhadou, jak se nám daří matematizovat svět. Odkud se matematika bere? A třeba jeden z teoretických fyziků, Tegmark, ten dokonce má ideu, že celý svět je jenom matematika. Když bych mohl říct, že duše je v podstatě jakási matematika. Je to jako soubor informací matematickým pravidly, který nějakým způsobem definuje náš život. Je to jako vnitřní řád, který je rozšířen a rozšířuje se do celého vesmíru, včetně nás. Takže i vysoce teoretizovaní a fundovaní lidé uvažují v těchto oblastech, oni tomu třeba takhle veřejně neříkají, ale vnitru věří, že je to vlastně ta duše.
Já na to navážu, když nebudu rozvádět tuto pěkně formulovanou myšlenku, ale určitě znáte všichni Jiřího Grigala, našeho slavného astronoma, docela věřícího. Měli jsme ho tady taky, že? Tak Jiří Grigar ještě na sklonku komunismu objížděl univerzity Československa s přednáškami o antropickém principu.
Ano, ano, tak to je vlastně ten...
To je ono. Kde ten, ta myšlenka toho antropického principu je založena na tom, že pravděpodobnost, že vznikl smysluplný život je, já nevím,
já vám to můžu říct přesně, je to na základě teorie strun tak dále si vypočítáno, že pravděpodobně, že vznikl vesmír, že v tomto stavu je pravděpodobnost 10 na 500.
Tak,
ano, přesně. Také se to vypočítalo,
takže teorie, ten poměr, která říká, že existuje takzvaný multivesmír, vesmír jako ten náš, což už normálně člověk trošku jakoby...
No jistě. No, ale aspoň tady tohle
to jsou přijmou, oficiální letově astrofyziku a teoretickým fyzikům, které dneska jsou.
My jsme měli společně s Jiřím přednáškem, Grigarem přednášku v Bazilice, ještě když tam fungoval Evžen Martinec jako opat, o vesmíru v nás a vesmíru kolem nás. On mluvil napřed a já jsem se inspiroval jeho pasáži, kde mluvil o asteroidech nebo meteoritech, které se kdo ví kde vzali a proletí určitou oblasti vesmíru a buď nadělají hodně škod nebo nezpůsobí žádné škody, zmizí. A tak mě napadlo, že jsem mluvil, když jsem mluvil o dobru a zlu, o duchovních asteroidech, to už v té době ještě nebyla ta islamizace tak pokročila, ale přece jenom už Al-Kaida se pokoušela plánovat různé ničivé události a činy. A tak jsem řekl takovou metaforu, že si představíte, že ti představitelé té Al-Kaidy se někde sešli a teď plánují soustředěně, jak spáchají to a to, jak tam nějak povraždí spoustu lidí nebo zničí spoustu míst. Takže útržky těchto myšlenek letí tím duchovním vesmírem a obnažené mysli lidé, kteří nemají v sobě dost protilátek v té lidské slušnosti a spiritualitě, tak vstoupí do těch myslí a ty lidé potom začnou řádit. Už když vznikalo křesťanství, tak už se objevil u církevních otců a matek pojem logismoi, jako zlé myšlenky, které obsadí člověka, mysli člověka a vedou k tomu, že páchá zlo. Takže tady ty duchovní asteroidy, to takhle řeknu, jsou taková logismu.
Mě to připomnělo to, jestli ty duchovní asteroidy, nebo jestli těmi duchovními asteroidy nemůžou být taky třeba akční filmy, víte, kde je hodně násilí.
Určitě, určitě. To je to něco, vlastně co stojí za samostatnou přednášku, ty tlaky, které jsme teď vystavili našimi těmi. Já bych řekl, že i taková ta divoká muzika může napáchat spoustu zla. Já jsem měl diplomku Hochovi, o kterém jsem netušil, že se z něho stane kněz a teď šéfuje jezuitský kostel v Brně Ladislav Nosek. To je můj diplomat a psal diplomku o tom, jak děti, které jsou posedlé těmi různými technopárky, ale jak se třeba třikrát za týden vždycky večer sešli a tančí tam a zpívají a drogují a tak dále, tak jsem se o tom bavil s jedním profesorem, muzikologem na filozofické fakultě, že ten Láďa Nosek zjistil, že tyto děti mají daleko horší prospěch a více takových sociálních negativních projevů a sociálních teda násilí a tak, šikanování. A on říkal, no já se tomu nedivím, to bylo zjištěno, když se byly ty velké technopárky, kde většinou za tím pomyslným centrem té kapely se udělal z takové paraboly, prostě nějaký jako pomyslný, aby ten zvuk se koncentroval do toho hlediště a když se dá do pomyslné epicentra té paraboly silové vajíčko, tak se srazí bílek. Tak když se srazí bílé vajíčka, tak co to dělá s protoplazmou v našem těle? Tady ta divoká hudba. No tak pokud jste příznivci divoké hudby, tak mě nezavřují, tak hudby tomu, co říkám. Ale ukázně.
Povídali jsme se to jenom dotkli do publikací nebo spíš brožuru, že vyšlo to jako brožura od překysleta Kafky, že v té první části, v tom bych řekl, že to je práce velice jedinečná, protože tam se neopírá o nějakou filozofii a podobně, ale vyloženě je to experimentální záležitost a prostě přistupuje k tomu opravdu ve vědě, objektivně, kladě prostě otázku a experimentálně se snaží dokázat, ano, funguje to, nefunguje to. A v tomto smyslu si myslím, že řada věcí je tam jaksi podána, že člověk by řekl, není snad ani možné, jo, ale on to prostě opravdu to prokázal, až teprve v té druhé části, kterou jsou těla souvislost s filozofickými názvy a tak dále, ale ta první část je vyloženě, bych řekl každý přírodenec, nebo takové musí říct, má tu svoji hodnotu.
On byl vlastně kostelní řezbář na Červené kostelci, že? Tam to byl člověk velmi chatelný. Mohutná knížka velkého formátu, plus stáže, několik se stran.
Na indexu byla zakázána.
On by předpověděl by pát komunismu.
A měl být zneužit ve prospěch války Němců. To odmítl. To je jasno lidectví.
No tak nejde lehký odstup, či tady této ezoterice, jak se tomu říká, absolutně kategoricky zavrhovat, nepovažuji za dobré.
Já bych jenom vám chtěla říct, že když vám něco uniklo, takže to nahráváme na video, takže si to potom můžete na našich stránkách najít na YouTube a poslechnout si to znovu. Dvakrát, třikrát, desetkrát.
Já si budu muset taky poslat.